No savas puses darām visu, ko vien varam, un esam priecīgi par līdzcilvēku atbalstu. Tas mums dod tiešām ļoti lielu stimulu strādāt tālāk. Un šobrīd mēs esam organizēšanas procesā. 23. augustā organizējām labdarības koncertu tepat pie pils laukuma, lai vāktu ziedojumus gan Jaunpils pilī, gan arī Jaunpilī cietušajām mājsaimniecībām un baznīcai. Un šobrīd no sirds esam priecīgi un pateicīgi visiem māksliniekiem, kas ir atsaukušies par brīvu spēlēt un piedalīties koncertā. Kopskaitā tie ir ap 20 māksliniekiem Latvijā pazīstamiem. Tas tiešām dod mums kā pils saimē lielu cerību un atbalstu sajūtu, kad viss būs labi, pēc iespējas ātrāk mēs varēsim atsākt pilnvērtīgu darbu.